putovanje kroz radijsko sazvežđe indie pop Amerikana zvuka.
Škripa.
Pesme koje će vam spasiti život. Svakog utorka na O radiju od 20 časova. Uređuje i vodi Dušan Majkić.
Dobar dan, moj ime je Dušan Majkić i ovo je Škripa 108. izdanje koje je otvoreno sa kompozicijom Can't Find My Heart koju izvodi kanadski kolektiv Broken Social Scene. To je nova kompozicija, čuli smo je u live izvođenju. Inače, ovaj bend ove godine slavi 20 godina postojanja. Nastali su u Torontu, dakle 1999. godine i sada su spremni za svoj šesti album. Poslednji je izašao 2017. godine, zove se Hug of Thunder i bio je jedan od najboljih izdanja po nekim škripinim pravilima. A sada nastavljamo sa novim singlovima, tu su Stand of Oaks, Timothy Showalter dolazi iz Indijane i on je realizovao sedmi album Erase Land. Inače, Stand of Oaks smo imali prilike da gledamo prošle godine na Kotorskom Sea Rock festivalu, jedan od najboljih koncerata u 2018. A danas slušamo Stand of Oaks u kompoziciji Weird Way. Timothy malo pomera svoje zvučne granice i ove godine uživamo uz Stand of Oaks u nekom indie pop svetlu. Posle toga dolazi Waves Blood, u stvari to je Natalie Mering koja dolazi iz Kalifornije i ona je za etiketu Sub Pop realizovala svoj treći album Andromeda. Slušamo istoimenu kompoziciju koja vuče na te neke retro kosmičke dane, a posle Waves Blood nešto što se logično dovezuje, ali nećemo sada o tome. Slušamo Stand of Oaks, Weird Way i Waves Blood, Andromeda. Samo da vas podsjetim da Waves Blood ima sjajan album iz 2016. koji se zove Front Row Seat to Earth. Sada putujemo malo u kosmos.
I don't feel it anymore. Somehow I see clearer than before. I hold on to the bastion of life. I turn my back to the meaning of life. And the scene isn't my scene anymore. I dug too deep and was crawling on the floor. It's what you made and the people you love. The more I burn, the less I've got to show. What's calling me now? Jumping in line at the store. Keep racing ahead. There's no value in the score. All your sleep, a few good riffs and a sticky bag of green. You said before it's not as bad as it seems. A grown-up kid gets to live out all his dreams. No self. Thank you.
a heart that's lazy, running from my own life now. I'm really turning some time, looking up to the sky for something I may never find. Stop
Bila je to Kate Bush, Strange Phenomena. Album Promjenac The Kick Inside pojavio se 17. februara 1978. godine i naravno promijenio je muzičku sliku svijeta. Wuthering Heights, prvo mjesto za tada 18-godišnju Kate Bush, koja je čekala punoletstvo, u stvari čekala je 18 godina da bi mogla da realizuje svoj album koji je pravila neke 10. godine. Naravno, Strange Phenomena je jedna od pesama koje su nastale u tom kreativnom procesu u kući na selu. Naravno, The Kick Inside i danas jedan veliki album, a nedavno su se pojavili i reizdati vinili, dakle Kick Inside, Lionheart, Never Forever, Dreaming i Central World, dakle tih nekih prvih pet albuma. A posle Kate Bush dolazi Juliana Hetfield, ona se oglasila 17. studijskim albumom Weird i danas je u Škripi slušamo kompozicije Lost Ship. Inače, Juliana je 80-ih predvodila kultni indie band Black Babies, družila se sa Ivanom Dendom iz sastava Lemonheads, napravila je prelepe kompozicije i ona konstantno stvara, što i govori cifra od 17 studijskih albuma, svaka čast. Slušamo ju kompoziciju Lost Ship, a posle nje, tu su The Lines, band iz Portlanda, država Oregon, mogu bih da kažem i super grupa, tu su Amy Boone, Jenny Conley iz sastava The Samurists, ona svira klavijature, Sean Oldham and Willie Floatin iz sastava Richmond Fontaine, koje smo naravno isto gledali prošle godine u Beogradu, Pedal Steel, Tucker Jackson iz benda Minus Five, a ovaj band je nastao 2012. godine i svoj pravac upisali kao retro country muziku. Oni imaju sad i novi treći album koji se zove The Imperial, a danas ih slušamo u naslovnoj kompoziciji, dakle Dead Lines, The Imperial, ali pre njih Juliana Hetfield i Lost Ship.
I'm What did they do to you? We both seen some miles, more than a few rough ones for me and you. I was sorry to hear about your sister. She went down in such a hard way. You know, I quit that shit and got myself out of it. Maybe a year after you were sent away.
Thank you. this town is busy sleeping. All the noise has died away. I walk the streets to stop my weeping, 'cause she'll never change her way. Don't fool yourself, she was heartache from the moment that you met her. My heart feels so still as I try to find the will to forget her somehow. Is a rose pale and dying, dropping her petals in pain. I know all full of wine the world before her was sober with no place to go.
To Big Star, kultni band kog su predvodili Chris Bell i Alex Chilton. Slušali smo kompoziciju Watch the Sunrise, koja se nalazi na njihovom prvom albumu koji se simbolično zove Number One Record, kultno izdanje koje se pojavilo 1972. godine. A sada ćemo da slušamo malo domaću produkciju. Iza imena Fipa stoji Filip Vlatković, koji će uskoro da se oglasi albumom prvenstvom The Hard Songs for the Brave. Čućemo ga danas u Škripi. To je pesma Pick Me Up, inače album bi trebalo da se pojavi za nekih mjesec do dva, neću otkrivati još izdavača i neke pikanterije, na albumu se nalazi 10 pesama, to je to što sad ja znam, a posle Fipe stižu Weezer, pošto je to sve nekako obojeno tim indie popom 90-ih, vraćamo se u 1994. godinu, slušamo ih u hitu Say Ain't So, prvi album ili Blue album koji ih je vinao u zvezde preko noći, dakle Fipa Pick Me Up i Weezer Say Ain't So.
Door. Ooh,
Slušali smo duo koji se zove Win, oni su nastali 1984. godine u Pensilvaniji. Dean and Gene Win su napravili ovaj sastav, naravno dva genijalca. Mi smo čuli kompoziciju What Dinner Was Talking About, koja se nalazi na četvrtom albumu Chocolate and Cheese iz 1994. godine. Naravno, to je neko sjajno doba za sve indie bendove, a od novih singlova u današnjoj škripi slušat ćemo još i Sharon Van Etten, koja ima sjajan novi studijski album, peti po redu, koji se zove Remind Me Tomorrow, i danas se utapamo u tu žensku melanholiju kroz kompoziciju Jupiter 4, zaista sjajno izdanje, jedan već od albuma godine po nekom mom kriterijumu, a posle Sharon dolazi Papa M, u stvari David Pahor, jedan od gitarista kultnog benda Slint. On se 2001. godine oglasio drugim studijskim albumom Whatever Mortal i tu se nalazi jedna prelepa kompozicija Beloved Woman. Ja sam siguran da, recimo, kad bi tu pesmu izvodili Nick Cave ili neko tako slično njemu, da bi to bila velika, velika pesma. Ona jeste velika, samo je to ostala u senci jednog krhkog i skoro nepoznatog autora, ali čućemo danas tu kompoziciju u škripi, dakle Papa M, Beloved Woman, ali pre toga Sharon Van Etten i Jupiter 4.
Thank you. can feel it. Now it's time. Open your eyes. Fear's begun. It won't be long. There's a light in the skies. It's okay to look outside. The day watch the sunrise. Sun, it shines on all of us. We are one in its hands. Come inside and light my room like the heart of every man. It's okay to look outside. The day it will abide. Watch the sunrise.
Bio to Jeff Buckley, kompozicija Forget Her, jedan lep odgovor i zaključak što treba da radimo sa ljudima u kojim očima se mi ne vidimo. Naravno, treba sve da zaboravimo, da se okrenemo, ali ne treba da zaboravimo Jeffa Buckleya, velikog autora. I za kraj Škripe 108, ponovo se vraćamo u sastavu Brokle Social Scene, kanadski kolektiv nastao pre tačno 20 godina. Uskoro će da izdaju i svoj 6. studijski album, ali su za sada izdali samo nekoliko singlova, među njima je i prelepa kompozicija 1972, sve na jednom mestu, sjajni aranžmani, sjajni vokali i osjećaj za melodiju. Uživajte uz Brokle Social Scene. Ćao!
Thank you.
putovanje kroz radijsko sazvežđe indie pop amerikana zvuka.
Škripa.
Pesme koje će vam spasiti život. Svakog utorka na O radiju od 20 časova.
Škripa.
Uređuje i vodi Dušan Majkić.